Nyt on sitten saarnan aika. Pyydän teitä Jumalaa kunnioittain kuulemaan Jumalan sanaa seisten. Kehotan sinua vakavasti Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva elävät ja kuolleet, hänen ilmestymisensä ja hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa. Astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Nuhtele, varoita ja kehoita kaikin tavoin kärsivällisesti opettaen. Tulee näet aika, jolloin ihmiset eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan haalivat itselleen opettajia korvasyyhyynsä. He kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät tarujen puoleen. Herramme Jeesus Kristus, kiitos, että olet kosketellut henkesi ja laulujen kautta. Pyydän, että myöskin lasket siunauksesi sanallesi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Saarnaa sanaa. Saarnaa. Saarna on meidän Jumalan palveluksemme keskeisin osa. Paavali antaa tässä kehoituksen nuorelle Timoteukselle olemaan toimellinen ja uskollinen sanan saarnaamisessa. Mistä kummasta se sitten johtuukaan, että tällä sanalla saarnaa on niin paha kaiku? Siinä on joku semmoinen negatiivinen sointu. Älä aina saarnaa. Mikä oikeus sulla on saarnata mulle? Ja koko tälle saarnatoimelle on luotu tällainen kielteinen viesti. Ja kuitenkin saarna on ja sen tulee olla aina hyvin positiivinen. Ainakin sen tulee pyrkiä hyvin positiiviseen päämäärään. Uusi testamentti käyttää sanasta saarnata useita erilaisia synonyymejä. Saarnata, julistaa, ilmoittaa, kaiuttaa, todistaa, opettaa. Saarna on Jumalan työväline. Siksi kun me luemme Raamattua, erikoisesti Uutta testamenttia, niin me huomaamme, että saarna on aina ollut Jumalan ihmisten työväline. Matteuksen evankeliumin luvussa 3 meille kerrotaan ensimmäisestä Uuden testamentin saarnaajasta, joka aloitti saarnatoimensa, ja sanotaan 3. luvun alusta näin. Niinä päivinä Johannes Kastaja tuli ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Saarna oli se keino, jolla Jumala herätteli ihmisten omia tuntoja. Johannes oli uskollinen saarnaaja. Hän ei kosiskellut kuulijoittensa myötätuntoja, eikä hän sovitellut saarnaan ympäristöön sopivaksi, vaan hän pyrki saarnatointa suorittaessaan olemaan vain uskollinen Jumalalle. Ja siksi hän oman henkensäkin uhalla saarnasi terävästi kuin kaksiteräisellä miekalla. Ja ihmeellinen vaikutus oli, että kansat riensivät erämaahan kuulemaan tätä Uuden testamentin ensimmäistä saarnaa ja saarnaajaa. Matteuksen evankeliumin 4. luvussa jakeessa 17 sanotaan Jeesuksen palvelutyön aloittamisesta. Siitä lähtien Jeesus alkoi saarnata, tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Jeesus itse suoritti varsinaisen palvelutyönsä saarnaajana. Ajattelen, että kaikkivaltialla Jumalalla oli vain yksi poika, ja hän teki hänestä saarnaajan. Antoi hänen suuhunsa elämän sanat. Jeesus antoi tämän saman tehtävän opetuslapsilleen. Matteuksen evankeliumin 10. luvussa jakeet 7 ja 8 sanoi: kun menette, saarnatkaa, taivasten valtakunta on tullut lähelle. Parantakaa sairaita ja herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitalisia, ajakaa ulos riivaajia. Lahjaksi olette saaneet, niin lahjaksi antakaa. Kun Jeesus lähetti opetuslapsensa, niin hän antoi heille tämän saarnatoimensa. Kun helluntain jälkeen syntyy ensimmäinen kristillinen seurakunta Jerusalemiin, niin sen keskeisin työväline oli sanan saarna. Saarnaamalla ja opettamalla he täyttivät koko Jerusalemin opetuksellaan. Kun apostoli Paavali aloitti toimintansa, niin hänen päätoimensa suoritettiin saarnaamalla. Sanan saarna piti sisällänsä Jumalan ilmoitusta. Joskus tämä saarnaaja koki suurta heikkoutta ja tuskaa, mutta sitten kun hän mietti, että jospa heittäisin tämän saarnaajatoimen pois, niin hän toteaa: voi minua, ellen minä tätä tee. Saarna, jonka hän oli saanut, se oli lahja Jumalalta, ja saarna toimi, joka on ollut Jumalan seurakunnalla, se on lahja Jumalalta. Sen tähden meidät, tämän päivän uskovat, on lähetetty tämän kaupungin keskelle saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Tätä saarnatointa ei tule suorittamaan enkelit eikä taivaan joukot, vaan tämä saarnatoimi on annettu Jumalan seurakunnalle. Vaikka seurakunnalla on hengellisten virkojen kautta erityispalvelutehtäviä, opettamisen, evankelioimisen tehtävät, niin yleisen pappeuden aikana tämä saarnatoimi kuuluu kaikille, jokaiselle uudesti syntyneelle. Sen tähden minä kehoitan teitä kaikkia, jotka haluatte kehittyä saarnaamisessa ja evankeliumin viestimisessä, niin menkää sinne Pirkanmaa Plus tapahtumaan oppimaan lisää. Te, jotka ette sinne mene, niin parin viikon päästä meillä tässä temppelissä on tällainen suuri mediaseminaari, jossa me katselemme sitä, miten me voimme saarnata ihmisille radion ja television avulla kaikkialle maailmaan. Jumalan seurakunnalla tulee olla halu saarnata ihmisille pelastuksen evankeliumia. Siksi, kuinka kukaan voi tulla uskoon, ellei ole niitä, jotka julistavat? Kuinka kukaan voi uskoa, ellei ketään lähetetä? Siksi jo Vanhan testamentin profeetta sanoo, kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat. Jeesus sanoi itsestään, että minä olen juuri sitä varten tullut tähän maailmaan, että ne sanat, jotka olen saanut isältä, antaisin teille, ja että niitä sanoja te lähtisitte julistamaan kaikkialle maailmaan. Lähetetty tulee sanasta, kantasanasta angelos eli enkeli. Eli jokainen sanan saarnaaja on Jumalan enkeli niille, jotka sanaa kuulevat. Sinä voit olla Jumalan enkeli kodissasi, työpaikalla, koulussa. Kun todistat Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, niin olet ihmiselle enkeli, joka voi johtaa hänet jopa sisälle iankaikkiseen elämään. Sen tähden me iloitsemme siitä, että meillä on Jumalan sanaa tänään, jota me saamme saarnata. Saarnaa sanaa oli kehoitus Timoteukselle. Kristillisen seurakunnan tehtävä ei ole kertoa taruja tai omia juttujaan, vaan kristillisen seurakunnan tehtävä on saarnata sanaa. Astua esiin sopivalla, jopa sopimattomalla ajalla – Ja tämä Jumalan sana, joka on annettu meille saarnattavaksi, on luonteeltaan sellaista, että se ei tyhjänä palaja, vaan se tekee sen, mitä varten se on lähetetty. Joskus nuorena evankelistana, kun julistin evankeliumin sanaa pohjalaisille suurten talojen isännille, ja kun näin näiden suurten talojen isojen miesten polvistuvan parannuksen tekoon, niin ihmettelin, että mikä ihme se minun nuoren klopin saarnossani oli sellaista, joka niin syvästi sai nämä pohjalaiset miehet tuntemaan tarvetta parannuksen tekoon. Myöhemmin olen ymmärtänyt, ettei se minun saarnoissani ollut mikään, vaan se oli Jumalan sanassa. Jumalan sana, se on kuin vasara, joka kallion murtaa. Se on jo kuin tuli, joka saa ihmisen sielun palamaan. Se on kuin valo, joka valaisee kuoleman varjon maassa elävää ihmistä. Siksi me saarnaamme Jumalan sanaa. Mikään ei voi syrjäyttää tätä sanan saarnan paikkaa Jumalan seurakunnassa. Toki tätä saarnaa voidaan suorittaa joskus runonlausunnan kautta. Joskus ja aika usein sitä julistetaan laulettujen laulujen kautta. Mutta kyllä me, jotka paljon olemme saarnoja kuulleet, joista jo voitaisiin sanoa, että olemme saarnan kestäviä ihmisiä, jotka toteamme tuon tuostakin, ettei taaskaan tullut mitään oikein erityisen uutta, silti me kaipaamme kuulla tätä saarnaa aina uudestaan ja uudestaan. Siksi me haluamme olla tällaisia saarnan kasvattavan vaikutuksen alla. Saarna pyrkii siihen, että ihmiset tulisivat entistä koko sydämiseksi Jumalan palvelijoiksi. Että heille syntyisi uskon kuuliaisuus. Ellei tätä halua meissä synny saarnan vaikutuksen kautta, niin silloin murheella joudumme toteamaan, että meille kävi niin kuin vanhoille juutalaisille, josta sanotaan, että heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa heihin sulautunut. Siksi saarna pyrkii aina siihen, että kun tämä joukko Jumalan temppelistä lähtee koteihinsa ja työpaikoilleen, niin heidän sydämessänsä olisi tällainen yhä lisääntyvä halu, että kokonaan Herralle tahdon pyhittää elämäni. Hän antoi armon ja voiton. Tämä halu kasvaa sanan saarnan alla. Siksi voidaan sanoa, että se sanan saarna, jota Jumalan seurakunnassa julistetaan, se pyrkii iankaikkisiin päämääriin ja sielun pelastukseen. Tässä maailmassa ei ole mitään muuta sellaista tahoa, joka pyrkisi näihin päämääriin. On olemassa paljon seminaareja ja kasvatustilaisuuksia, joissa meille opetetaan ihmissuhdetyöskentelyä, jossa meille opetetaan meidän murrosten läpikäymistä, surutyön tekemistä ja muita tämänkaltaisia, mutta on vain yksi paikka, joka tähtää iankaikkiseen elämään, ja se on Jumalan sanan saarnatilaisuus. Siksi haluan onnitella sinua, että olet tullut tänään tänne. Sillä Jumalan sana pyrkii jokaista meitä kääntämään pois turhuudesta ja jumalattomuudesta elämän elävän Jumalan puoleen, iankaikkiseksi elämäksemme. Siksi meidän saarnamme päätarkoitus on siinä, että me kokoamme ihmisiä Jeesuksen luokse. Tänään sinä olet tullut tähän temppeliin sitä varten, että sinä saisit oikein sellaisen kaksiteräisen miekan piston sieluusi ja sinä tajuaisit, että olen kadotettu ilman Jumalan armoa ja pelastusta ja tänään on tullut pelastus minua lähelle ja tänään voin vastaanottaa Jumalan armon sieluni pelastukseksi. Siihen päämäärään pyrin ja siihen päämäärään pyrkii Jumalan taivas. Ja siihen päämäärään pyrkii Jumalan pyhä henki, joka on tänään ollut niin voimallisesti läsnä täällä meidän keskuudessamme. Siksi, kun me kokoamme ja johdatamme ihmisiä näihin iankaikkisiin asioihin sisälle, niin se tapahtuu sen kautta, että me kutsumme ihmisiä Jeesuksen Kristuksen luokse. Pelastumista ei tuo ihmiselle kuuluminen kristillisen seurakunnan jäsenyyteen. Sinä et voi kerran sanoa valtaistuimen edessä, että olen muuten rippikoulun käynyt ja rokotettu. Meitä ei hyödytä ulkokohtainen Jumalan palvelus, ellei meillä ole hengen yhteyttä, sitä salattua näkymätöntä hengen yhteyttä Jumalan kanssa. Ja me pyrimme siihen, ja Jeesus itse pyrkii. Hän on iankaikkisen Jumalan ainosyntyinen poika, joka on kuollut meidän syntiemme tähden. Ja silloin, kun ihminen tulee tämän Jeesuksen luokse, niin silloin hän saa iankaikkisen armon ja pelastuksen omalle kohdallensa. Siksi sanaa saarnatessamme meidän ensisijainen pyrkimyksemme ei ole olla moraalin vartijoita yhteiskunnassa. Eikä meidän ensisijainen pyrkimyksemme ole osoittaa ihmisiä sormella, että missä kohtaa ne on huonompia kuin me. Jokainen oikea sanan saarnaaja tajuaa sen, että juuri minä olen se suurin konna, joka tarvitsen armoa. Ja sen tähden kutsun sinua rinnalleni, kaikkivaltiaan Jumalan eteen. Rukoillaan yhdessä armoa häneltä tänään sinun kanssasi. Ja hän on suuri ja armollinen ja antaa meille meidän syntimme anteeksi. Aina silloin, kun Jumalan seurakunta on ollut uskollinen sanan saarnassa ja Kristus saarnassa, niin aina silloin seurakunta on myöskin saanut nähdä, että ihmisiä tulee Herran luokse. Ajatellaan 1200-luvun alussa, kun kerjäläismunkit kiersivät pitkin Eurooppaa. He olivat vihkineet elämänsä köyhyyteen, yksinkertaisuuteen ja vaatimattomuuteen. Mutta heidän sydämessään paloi tuli. Minun on kerrottava ihmisille siitä, kuinka Jumala rakastaa maailmaa ja on sovittanut maailman Jeesuksen kuolemassa. Jos luet kirkkohistoriaa 1200-luvulta, niin nämä kerjäläismunkit olivat voimakkaita vaikuttajia ja saivat aikaan satojen, jopa tuhansien ihmisten tulemista Jeesuksen Kristuksen luokse. Kun luet 1700-luvun alusta puritaanien herätystä, niin nämä puritaanit ensiksi olivat hyvin halveksittuja. Heitä pidettiin lahkolaisina ja heitä pidettiin hurmahenkisinä. Heillä oli ihan oma tapansa käyttäytyä kristillisessä elämässä, mutta se mikä heillä oli se, että he olivat uskollisia Jumalan sanan saarnaajina. Ja se sai vastakaikua niin, että vielä monen sadan vuoden perästä on ihmisiä, jotka voimallisesti tuon vaikutuksen kautta ovat päässeet sisälle Jumalan valtakuntaan. Tai ajattelen metodistien perustaja, matkasaarnaaja John Wesleyä, joka saarnasi vähintään 3 saarnaa joka päivä. Hevosensa selässä hän meni kylään, pysäytti hevosensa torille ja siitä ratsunsa selästä hän aloitti saarnansa toriväelle. Joskus hän sai vastaanottaa kananmunia ja joskus lantunpäitä. Joskus hän joutui karauttamaan hevosella pakomatkalle, mutta seuraavana päivänä hän tuli uudestaan ja aloitti saman saarnan sillä vaikutuksella, että tuhannet ihmiset tulivat uskoon. Jumalan sana on voimallinen, se on elävä, se on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja pyrkii aina meidän sielujemme pelastumiseen. Siksi ei ole olemassa mitään muuta iankaikkisen pelastuksen lähdettä kuin Jeesuksen Kristuksen luona. Siksi me kutsumme ihmisiä hänen tykönsä. Ja sen tähden Efesolaiskirjeen 4. luvussa sanotaan, että hänen kauttaan me pääsemme yhteyteen isän kanssa. Juuri siinä yhteyden kokemisessa on se salaisuus. Se kokoaa uskovat pyhä toisensa jälkeen sanan saarnan kuulemistilaisuuteen. Me koemme yhteyttä Jumalan kanssa, Kristuksen kanssa, yhteyttä toinen toistemme kanssa. Kerroin tässä Raamattukoulussa, kun olin meidän kansanopistomme Raamattukoulussa tällä viikolla opettamassa, sanoin, että meillä on paljon hyviä asioita tässä elämässä. Kymmenkunta vuotta sitten sanoin vaimolleni, että nyt me nautimme oikein sellaisesta kulttuuri-illasta. Ja menimme sitten Tampereen kaupungin orkesterin musiikkitilaisuuteen. Siellä oli joku eräs tunnettu, maailman tunnettu taiteilija esiintymässä. Ja niin laitoimme parasta päällemme ja menimme sinne muun kerman kanssa kulttuuritilaisuuteen nauttimaan hyvästä hengellisestä hyvästä musiikista. Kun me siellä sitten istuimme ja katselimme tämän tilaisuuden alkua, niin se musiikki hiveli meidän korviamme. Ja minusta tuntui, että olen kuulemassa kaikkein kauneinta, mitä voi ihminen kehittää ja tuottaa. Mutta sitten kun lähdimme pois, vaimoni kanssa siinä puhelimme ja sanoin, miten se kosketti meidän hengellistä elämäämme. Ravitsiko sitä meidän tosi nälkäämme? Ja totesimme, se jätti sittenkin tyhjäksi. Vain siellä, missä Jumalan seurakunta kokoontuu yksinkertaisen Kristustodistuksen alla, niin meissä täyttyy jokin sellainen tyhjiö, joka saa meidät tuntemaan, että olipa taas salattu elämän leipä läsnä, Kristus itse. Ja siksi on oikein Jumalan seurakunnassa saarnata sanaa Herrasta ja kutsua ihmisiä Kristuksen luokse. Mutta tämä ei ole ainoa saarnan pyrkimys, vaan saarnan pyrkimys on myöskin siinä, että me löytäisimme sen sisäisen hengellisen aseman yhä syvenevän, yhä lisääntyvän, joka tuottaa meidän sisimpäämme vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Monta kertaa me huomaamme sen, että Jumalan lapsen elämäkin voi olla raskasta, uuvuttavaa, ilotonta. Ja olen omassa elämässäni usein kokenut tämän kaltaista. Ja kysyn sitten itseltäni, mistä se johtuu, että elämä on nyt raskasta ja uuvuttavaa, vaikka olen Jumalan lapsi. Ja olen todennut sen, että ne elämän ympäristötekijät, joiden keskellä olen, ovat tavalla tai toisella kätkeneet minulta sen vanhurskaan, levollisen ja turvallisen aseman, jonka Kristus on hankkinut. Sen sijaan, että ammentaisin jatkuvasti joka päivä oman sisäisen elämäni aseman hänen tuntemisestaan, hänessä lepäämisestään ja häneen uskomisestaan, huomaankin taas ponnistelevani omin yrityksin ja omin voimin. Ja silloin, kun tämä meidän sisäinen lepomme Herrassa järkkyy, tai meidän katseemme kääntyy elämän olosuhteisiin, tai emme ole levänneet hänen sovitusteossaan, niin huomaan, että taas tulee tarvetta tarkistaa. Olenko laskenut elämäni jokaisen osa-alueen hänen käsilleen? Ja totean, että tässä on joka päivä kasvamisen varaa. Ja sen tähden, vaikka olen kuullut tuhansia kertoja tämän yksinkertaisen asian, että Jumalan poika Jeesus Kristus on vanhurskauttanut ja pyhittänyt ja tehnyt sinut taivaalliselle isälle otolliseksi, niin tarvitsen kuulla sitä taas uudestaan. Sillä kun kuulen sen taas uudestaan, niin huomaan, että se aivan kuin keskittää minun ajatukseni pois epäolennaisesta, pois vähemmän tärkeästä asiasta, siihen ydinajatukseen, että hän on sovittanut, hän on puhdistanut, hän on kirkastanut ja hän on asettanut taivaallisiin. Saarna pyrkii siis siihen, että Kristuksen sisäinen tunteminen meissä lisääntyisi. Ja silloin, kun Kristuksen sisäinen tunteminen lisääntyy meissä, niin silloin lisääntyy aina ilomme, rauhamme, lepomme, turvallisuutemme. Haluaisithan sinä olla täynnä rauhaa, iloa ja lepoa Pyhässä Hengessä? Jokainen Jumalan lapsi haluaisi, eikö niin? Ja meille on annettu paikka, jossa tämä ilo ja rauha lisääntyy. Se on Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Siksi minua joskus syvästi murehduttaa, kun kuulen uskovien sanovan, että kyllä minä ymmärrän Jumalan rakkauden ja ymmärrän tuon Jeesuksen, mutta mikä paikka, tai ymmärrän tuon kaitselmuksen ja ymmärrän tuon Jumalan armon, mutta mikä paikka tuolla Jeesuksella oikein tässä asiassa on? Kuule, Jeesus on Jumalan kasvot sinuun päin kääntyneinä. Ja kun Jeesuksen tunteminen lisääntyy sinun sydämessäsi, niin sinun leposi, rauhasi ja ilosi syvenee. Siksi voin sanoa, että yksi saarnan suurimpia vaikeuksia on juuri tässä. Sillä meillä on evankeliumin sanan viestittämisessä käytettävänä ainoastaan sanoja. Voimme jakaa sanoja, mutta vain Jumalan henki voi tehdä tämän sanan eläväksi, niin että se koskettaa sinua, että se tulee lähelle. Siksi jokainen evankeliumin sanan saarnaaja on avuton ja kykenemätön. Meillä on vain sanat, ihmiset kuulevat ne korvillansa. Joskus sanovat, en ymmärtänyt mitä saarnaaja puhui. Joskus suuttuvat, joskus muuttuvat. Mutta tiedän sen, että kun Jumalan pyhä henki avaa ihmisen ymmärryksen sanalleen Kristuksen tuntemiseen, niin sen silloin ja juuri silloin täyttyy hänen elämänsä se tosi hengellinen ruoka. Siksi tänään olen sinun edessäsi avuton. Voin ainoastaan kehoittaa, katso Jumalan karitsa, joka pois otti maailman synnin. Katso Jumalan karitsa, joka tulee sinun luoksesi hyvänä paimenena ja sanoo, minä kannan sinua. Katso Jumalan karitsa, joka antaa sinulle ilmestyksen ja viisauden hengen hänen tuntemisessaan. Siksi älä katso sitä elämän myrskyä, jonka keskellä sinä olet, vaan katso Jumalan karitsaa, joka käy kaikkien myrskyjen yläpuolella. Siksi älä katsele oman elämäsi ahdistustilannetta, vaan katso Jumalan karitsaa, joka sanoo, minä olen uskollinen. Vuoret väistykööt ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni sinusta ei väisty. Katso Jumalan karitsaa. Sinä, joka tunnet olevansi maailman huonoin ihminen ja ajattelet, että kaikki sinua tuomitsee, niin katso Jumalan karitsaa. Hän sanoo, minä en ole tullut maailmaa tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma minun kauttani pelastuisi. Minulla on vain nämä sanat jakaakseni sinulle. Katso Jumalan karitsaa. Jos sinusta tuntuu, että olet maailman syntisin ihminen, niin haluan osoittaa sinua ristille ja sanoa, katso Jumalan karitsaa, joka otti sinun syntisi päällensä ja kuoli sinun syntiesi tähden. Samalla kun näin sanon, tiedän, että minulla on vain nämä sanat välittääkseni sinulle tämän tiedon, mutta samalla minulla on syvä tietoisuus siitä, että Jumalan pyhä henki on läsnä sanan saarnatilaisuudessa, ja kun Jumalan pyhä henki kirkastaa sinulle kasvonsa, kirkastaa sinulle Kristuksen, niin sen jälkeen sinä et koskaan ole entisesi. Sen jälkeen voit sanoa, niin kuin sanottiin kuningas Saulista aikoinaan, kun hänet voideltiin kuninkaaksi, kun hän käänsi selkänsä, niin samalla Jumala muutti hänen sydämensä. Ja siksi kristin uskoa pidetään ja tunnustetaan ylösnousemususkona. Kun hänen palvelijansa saarnaavat, astuvat esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Jotkut ihmiset suuttuvat, toiset ihmiset muuttuvat.
Ne, jotka suuttuvat, suuttuvat omaksi vahingokseen. Ne, jotka muuttuvat ja tulevat Herran Jeesuksen Kristuksen tykö, tekevät sen oman sielunsa autuuden vuoksi. Katso, Jumalan karitsa on meidän saarnamme aihe. Johannes Kastaja, joka aloitti parannussaarnansa, hänen saarnansa pääkohta ei ollut siinä, että luopukaa synneistänne te väärintekijät, vaan hänen saarnansa pääkohta oli siinä, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Kun Paavali käy saarnaamaan evankeliumia, kun hän muistuttaa Timoteukselle, että lopun aikana tulee ihmisiä, jotka eivät kestä kuulla Jumalan sanaa, niin on aina niitä, jotka ottavat sanan vastaan ja kätkevät sydämeensä. Miksi? Koska Jumalan pyhä henki tekee sen sinulle eläväksi. Tänään olet ollut täällä meidän helluntalaisten Jumalan palveluksessa. En tiedä, ehkä se on ollut sinulle vähän erilainen kuin mihin olet tottunut, mutta tämänkin Jumalan palveluksen päätehtävä ja tarkoitus on siinä, että sinun katseesi olisi kiinnitettynä sinun vapahtajasi Jeesukseen. Sillä vain häneltä voit saada syntisi anteeksi, vain häneltä voit saada iankaikkisen elämän, vain häneltä voit saada rauhan ja yltäkylläisen elämän sydämeesi. Sen verran olen saanut maistaa tätä itse, että rohkeasti sanon sinulle, katso Jumalan karitsa, joka on tullut sinua vapahtamaan, etsimään ja pelastamaan. Ja asettamaan sinut sellaisena eteensä, ettei sinussa ole tahraa eikä mitään puutetta ja virhettä. Hän voi sen tehdä ja hän sen tekee. Rukoilemme. Kaikki valtias Herramme, sinä olet tullut tähän maailmaan. Sinä annoit elämän sanat. Sinä annoit ne meille julistettavaksi. Sinun sanasi, se on kuin lumi ja vesi, joka saa maan hedelmälliseksi. Me rukoilemme, että pyhän henkesi kautta myöskin meidän sydämemme maaperä olisi se otollinen, hyvä maaperä, johon sinun sanasi uppoaa ja alkaa kantaa satoa. Herra, kiitos siitä, että olet ollut tänään meidän kanssamme täällä. Tahdomme kiinnittää sydämemme ja ajatuksemme sinuun, Jeesus. Kanna sinä meitä. Vedä sinä meitä luoksesi. Ja me rukoilemme, että kun täältä erkanemme, jokainen meistä olisi rohkea ja kykenevä kertomaan sinusta niille, jotka ovat vielä kaukana sinusta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.